Татарстанда махсус кәрби операциядә катнашучыларның гаиләләренә социаль ипотека буенча фатир алырга мөмкинлек бирүче яңа торак программасы стартала. Бу хакта Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Салават күпере торак комплексында Дәүләт торак фондының 30 еллыгына багышланган чарада белдерде. Ул билгеләп үткәнчә, Дәүләт торак фондын булдыру турындагы карарны Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиев илебез тарихының иң катлаулы чарларының берсендә кабул иткән иде. Күрсәткәнчә, бу бик урынлы һәм кирәкле карар булды. Ул төзелеш темпларын саклап калырга, кешеләрне торак белән тәэмин итүнең яңа механизмнарын эшләргә мөмкинлек бирде. Соңыннан алар башка төбәкләр өчен үрнәк булды. Дәүләт торак фонды гаҗәеп үсеш юлынызда гражданнарның торак мәсьәләләрен хәл итү буенча уникаль институт булды, диде Рөстәм Миңнеханов. Бу зур эшне Россия Федерациясе Президенты Владимир Путин югары бәяләде. Моннан тыш, 2005 елдан башлап Татарстанда уникаль социаль ипотека программасы гамәлгә ашырыла. Бу вакыт эчендә 8 миллион квадрат метрдан артык торак файдалануга тапшырылган. Мәгариф, медицина, мәдәният системасында эшләүче 135 меңнән артык гаилә и туен үткәргән. Рөстәм Миңнеханов Алина Латыповага яңа фатир ачкычын тапшырды. Аның ире Гадил Латыпов хәзерге вакытта махсус хәрби операциядә катнаша. Хәрби хезмәткә ул 2022 елда чакырылган. Батырлыгы өчен дәүләт бүләкләренә лаек булган. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, Бөек Ватан сугышы ветераны, армия генералы Мәхмүт Әхмәт улы Гәрәевкә бюст ачу тантанасында катнашты. Бронза бюст Казанда 188-нче күп профилле лицей яшәсендә урнашкан. Мәхмүт Әхмәт улы Гәрәевнең якты истәлеген бер минутынлык белән иск алдылар. Рөстәм Миңнеханов билеп үткәнчә, Урал җирендә туган Мәхмүт Гәрәевнең тормышы ватанга фидакар хезмәт итү үрнәге. Ул хәрби хезмәткә 50 елдан артык гомерен багышлаган. 1995 елның февралендә Россия хәрби фәннәр академиясе оештырылгач, аның президенты итеп сайлана. Кораллы көчләрне оператив әзерләү формаларын һәм ысулларын эшләүгә, хәрби сәнгатьнең заманча проблемаларын өйрәнүгә зур өлеш кертә. Аның хәрби стратегия һәм хәрби тарих турындагы фәнни хезмәтләре Россиянең генә түгел, бөтен дөньяның иң зур мирасы булып тора. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Казан мэры вазифасына кандидатлар турындагы тәкъдимнәрне алдан карау буенча комиссия төзү турындагы указны имзалады. Указ нигезендә комиссия эше һәм аның составы турында нигезләмә расланды. Комиссия Казан башлыгы вазифасына дәгъва кылучы кандидатлар буенча тәкъдимнәрне карау белән шөгыльләнәчәк. Быел Татарстанның 62 предприятиесе нәтиҗәле һәм конкурентлы икътисад ил күләм проектына кергән хезмәт җиштерүчәнлеге федераль программасына кушылды. Проект компанияләргә җиштерүнең нәтиҗәлелеген арттыру өчен федераль һәм төбәк компетенцияләр үзәкләре экспертларын бушлай җәлеп итү мөмкинлеген бирә. Белгечләр хезмәткәрләренә сакчыл җиштерү осталыгын өйрәтә, эшке логистиканы оптимальләштерергә, җиһазларның тулы йөкләнешен тәэмин итәргә булыша. Предприятиеләрне яңа программага җәлеп итү буенча Казан, Әлмәт һәм Чаллы лидерлар булды. 2025 елда ук нәтиҗәлелекне арттырырга теләгән компанияләр өчен тагын 15 сертификат бар. Программада катнашуга гаризаны җитештерүчәнлек.рф IT платформасы аша бирергә мөмкин. Казанда 4-нче глобаль яшьләр саммиты бүген эшен дәвам итә. Форумны ачу тантанасында катнашучыларга Татарстан вице-премьеры Ләйлә Фазыева, республика рәисе ярдәмчесе, беренчеләр хәрәкәте җитәкчесе Тимур Сөләйманов, Ислам хезмәттәшлеге яшьләр форумы президенты Таха Айхан мөрәҗәгать итте. Саммит 3 көн эшләячәк. Анда 45 елдан делегатлар, министрлар, дипломатлар, галимнәр, медиа экспертлар, эшмәкәрләр, яшьләр хәрәкәте лидерлары катнаша. Саммит 2022 елдан бирле үткәрелә. Аның максаты яшьләрне һәм яшьләр сәясәте өчен җаваплы кешеләрне, аны формалаштыручыларны берләштерү. Делегатлар Камал театры мәйданчыгында үзлексез белем бирүне үстерү, авыру балалар өчен уку һәм мәктәпләрдә инклюзив белем бирүне кертү, кибербуллинг, цифрлы басым, мәдәни код проблемалары буенча төрле сессияләр, түгәрәк өстәлләр үткәрделәр. Ә хәзер хуатыр шу турында.
Бүгін 29 август жұмға күнні олмашынышын бұлытлы хауа. Орыны білен қысқа уақытлы яңғыр. Жел күнбатыштан, күнья күнбатыштан тезлігі секундына 7-12 метр, орыны білен 18 метрға қадар күшейшен. Хауа температурасы 16 градустан 21 градусқа қадар жылы. Атмосфера басыма түрікіміш бағынасының 753 миллиметрін тәшкілейді.